Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Ще опази ли нашият горд народ от плен България? Отговаря Александър Сиди, съпредседател на ВМРО.
Беновска пита.
И особено ми е приятно днес да кажа добър ден на новия съпредседател на ВМРО. Как се чувствате, господин Сиди, като началник? Вече не че до сега не сте бил на такива позиции.
Началник, какво значи? Началник, важното е да успеем да си свършим работата. Без значение кой как. Въпросът, който ни вълнува нас и цялото общество, според мен, е темата с Македония, който ние говорим толкова време. Така че по-скоро не е въпрос на началничество, е въпрос на това да успеем да извадим хората на улицата, защото там е мястото в този казус.
Но преди да продължим задълбочаването на разговора за темата Македония, нека да видим какво каза Кирил Петков снощи, как се обърна към президента Радев да свика консултативен съвет по национална сигурност, независимо, че такъв съвет вече имаше. И такъв съвет имаше и по-рано. Имаме и позиция на Народното събрание. Какво трябва да е нашето отношение по темата за присъединяването на Македония към Европейския съюз, но явно раздвоението още съществува. Нека да чуем Кирил Петков, колеги.
Здравейте, скъпи съграждани! През миналата седмица българското правителство представи своя план за справяне с инфлацията, която е заляла цяла Европа, заради безпрецедентното увеличаване на цената на вносните енергийни суровини. В този план ние продължаваме да подкрепяме по-ниските цени на тока и газа, намаляването на цените на горивата по бензиностанциите, съществено увеличение на пенсиите за българските пенсионери, както и намаляване на данъчното бреме за работещите родители и премахване на ДДС ставката за хляба. Всичко това е с грижата за българските граждани и българското правителство ще продължи да работи всеки ден за овладяването на тази световна криза. Упреците, че помощта за най-затруднените български граждани ще увеличи инфлацията, са цинизъм. Особено когато са изречени от опозиционни депутати, чиито доходи са с над 10 пъти по-високи от тези на хората, които наистина имат остра нужда от подкрепа. На следващо място, поради увеличеното напрежение заради позицията на Европейския парламент от вчера по темата Северна Македония, както и във връзка с проведените разговори във вчерашния ден между комисаря Вархей, президентството, Министерски съвет и Външно министерство, искам да успокоя българското общество, че българското правителство няма да направи нищо без широко национално съгласие и в съответствие с коалиционното ни споразумение. По тази тема призовавам президентът на Република България да свика консултативен съвет по национална сигурност, в която да участват всички партии, всички служби и президентската институция, на който Външно министерство да внесе доклад за състоянието на преговорите между България и Северна Македония. Този доклад ще бъде обсъден и на редовния коалиционен съвет следващата седмица. Искам да заявя, че българското правителство няма да направи нищо на базата на външен натиск и преди пълното разбирателство на ниво коалиционен съвет, задълбоченото обсъждане в КСНС и ясна и потвърдена позиция от най-висшия орган в тази държава – българския парламент. Единствено Народното събрание има окончателен, легитимен мандат по темата Северна Македония. И това трябва да е абсолютно ясно за цялото българско общество и за външните ни партньори. Благодаря.
Господин Сиди, виждам физиономията ви. Вие вчера коментирахте и в Фейсбук това изявление, но какъв е вашия анализ? Защо премиера Петков търси опора не само за себе си, не само за продължаваме промяната, но и за цялата коалиция? Той говори за коалиционен съвет. Той търси опора в Консултативния съвет по национална сигурност и в президента Радев.
Това не е опора. Това е индулгенция. Този човек е обещал категорично е поел ангажимент. Ние знаем, че той говори на ангро, говори безумия, тежки безумия. И съответно някъде в безкрайните си срещи с 14-ти секретар на чистачка някъде в някое посолство, той е обещал как от него зависи всичко. Помним изказване пред румънска медия, аз съм обещал, аз смятам, аз твърдя, че и така нататък, и така нататък. И този човек видя, че няма как да се случи. Защото българското общество, 90% от хората в България категорично са на мнение, че не трябва да бъде вдигано ветото преди Македония да извърши реални стъпки по договора, който е подписала. Така че това по-скоро индулгенция. По-скоро е прехвърлена топката в друга посока, за да може правителството да се обясни на партньорите, в кавички партньори, които натискат България, че няма да успее да се справи с задачата, която задача му беше поставена, когато го инсталираха на власт. Така че това всъщност е индулгенция, която търси господин Петков, няма да му се получи. Включително, сега може да търсим конспирации, но слагането на решетки на Народно събрание предполага очакване за сериозни бунтови вълнения, нищо друго. Така че да ми се обяснява как заради протест в началото на годината, 5 месеца по-късно слагаш решетки, е безумно. Не сме толкова глупави, колкото си мисли Кирил Петков. Българското общество не е толкова глупаво. Очевидно, той е живял в други държави, където по-лесно можеш да манипулираш хората. Така че слагането на тези решетки показва само едно. Очаква се някакво сериозно напрежение пред парламента, което напрежение ще се случи заради Македония, заради високите цени, заради газа. Ето днеска, между другото, само отварям скоба и я затварям. Днес излезе ясна официална информация, че Италия и Германия плащат газа си в рубли. Нещо, което ние говорим отдавна. Тоест, това с газа беше тежка далавера на Кирил и на Асен, за да приберат едни милиони от комисионни по тръбата. Нищо повече. Не е машкарство, не е да обясним как ние сме великите евроатлантици. Не, просто това е про за пари и за тежка далавера. Така че, затварям скобата. Така че това е което се очаква. Някакво голямо напрежение. Тоест този човек наистина смята, че трябва да извърши това национално предателство. Не случайно и в неговата коалиция всъщност има такъв народ. Днес излязоха с изявление, че очакват и че наистина ще се случи нещо подобно. Така че ние сега след не много дълго време, буквално преди обяд, ще чуете за поредната сериозна мащабна акция на ВМРО, която в момента тече подготовката й. И започваме безсрочен национален протест. Очаквайте неочакваното навсякъде, по всяко едно време. Защото всъщност този човек явно по друг начин не разбира. Така че призоваваме за един вид мирна революция, която да свали този кабинет, защото очевидно този човек ще предаде български национален интерес, търси всякакъв повод и начин. Това с консултативния съвет е абсурдно. Вече имаше такъв. Той потвърди позицията на България. Този консултативен съвет беше свикан не за друго, а защото господин Петков беше решил на своя глава да ходи в Скопие и да разказва как ще вдига ветото. И тогава президента нямаше никаква друга опция, освен да го спре през консултативен съвет. Какво ново се е случило? Македония реши по някакъв начин спорните въпроси, премахна плочите на омраза, премахна глупостите за българския фашистски окупатор в учебниците, промени в историческата комисия начина, по който гледат на историята, а нашата обща една история на държавата България и на българите въобще последните векове. Не го направи. Нищо от това не е направила. Има един сериозен натиск върху България. Този човек е обещал, очевидно не може да се справя с натиска, така че очаква да има някаква промяна през консултативен съвет. Няма да се случи.
Да ви напомня, господин Сиди, на вас воеводите, на вашия протест, ако не сте, предполагам, сте се сетили, да включите още една тема, която някак, както ние тук се изразяваме в нашето предаване, повесели чорапи, я промъкна това правителство, може би промяната конкретно, в плана за възстановяване и устойчивост. По няколко начина, но това е официалния. Абсолютното унищожаване на нашата въглищна индустрия и на нашите тецове. Преди да поговорим по тая тема, искам да видите какво заяви Борислав Сандов, след като затвори Марица 3, без каквато и да било реална аргументация. Знаете, че решението, което Сандов цитира, на Люксембургския съд, Европейски съд, който съдържа само от установителен характер, това решение, чисто юридически се спирам. То преглежда от 2007 до 2018 година състоянието на югоизточния регион, точно така подсказват ми колегите, регион на България, където са 6 ТЕЦ. Затворен обаче само един. Нека да чуем какво обеща той, да им дали ще го изпълни.
Господин Сандов, здравейте, Беновска. В решението на Люксембургския европейски съд от 12 май действителност не пише кой замърсява региона, а е оказано само, че то е в периода 2007-2018, забележете.
Да, защото тогава е започнала наказателната процедура.
Вие обещахте в петък да дадете конкретика кой от шесте теца, които се намират там. Това са Марица Щакамел, 2, 3, Марица 3, Брикел и пропускам кой е шестия. Така, обещахте да дадете конкретни сведения кой, колко, кога и как замърсява. Готов ли сте с такова сведение?
Тези сведения се намират на страницата на Изпълнителната агенция по околна среда. Те са част от постоянния мониторинг. Тези данни са публични, достъпни. Те са част от европейската система за мониторинг. Само искам да ви кажа, че за последните 3 дена в Димитровград нивата на серен диоксид са в рамките на 6-7 микрограма на кубичен метър. Нормите за замърсяване са 350. Това не е било от години. Причината за това е, че освен затворения ТЕЦ Марица 3, в района на Гълъбово, други две предприятия, които са от подветрената страна и често пъти имаме пренос на замърсяване от там. Едното е в планов ремонт, другото явно работи при предписанията и затова нямаме и пренос на замърсяване, но в момента хората от Димитровград дишат чист въздух, поне от гледна точка на серен диоксид, но като гледам и другите нива също са добри, така че в момента въздуха в Димитровград е чист, което не се случва от много време.
При първото спиране на Марица 3 имаше отново замърсявания и вие тогава казахте, че може би вятъра довява, се поинтересува от другите тецове.
Не, вятъра беше от Гълъбово към Димитровград. Това са данни официални, Националния институт метеорология и хидрология. Това са официални данни. Имаше пренос на замърсяване от Гълъбово към Димитровград и тогава имаше замърсяване и в Гълъбово и в Димитровград.
Добре, защо само Марица 3 е спрян, като не е оказано кои от тия 6 теца, пропуснах Гълъбово първия път, замърсява целия югоизточен регион? Защо само Марица 3 е спрян?
Нарушението, които са установили в съда на Люксембург, е за замърсяване в този регион. А не, че един тец замърсява целият регион. В същия момент този тец, Марица 3, има системни нарушения по отношение нивата на серен диоксид, 30 пъти миналата година, 8 пъти тази година до неговото спиране.
Една молба, никой не е длъжен да се роби из сайта, можете ли наистина имате голям екип системно да направите един преглед кой, кога, какво е замърсявал, за наистина да бъдете убедителен, а не да изглеждате, че нещо извършите някаква дейност срещу Марица 3.
Кажете кои данни и ще бъдат публикувани.
От 2007 до 2018 или последният месец преди затворите, примерно Марица 3, или последната половин година, кой колко е замърсявал в този регион, за да бъде наистина, казвам ви го приятелски, справедливо това, че затваряте единия тец?
Данните, освен че са налични, ще направим така, че да бъдат изведени в отделна статия, с отделник, подредени в таблици, за тази година и ще бъдат представени, ако искате, може и за миналата година. Просто това създава допълнителна работа при положение, че те са налични така или иначе и са осреднени и са дадени в същата табличка. Ще бъдат извадени и ще бъдат представени на медиите.
Много ви благодаря, че гласите публично, нали?
Да,
добре, благодаря.
Ето господин Сиди, как се индулгират вноса на батерии, закриването на тецовете, прехвърлянето на цялата ни енергетика в ръцете на контрагенти по меморандум. Визирам Gemcorp и IP3, тези известни, може би, само на управляващите субекти, които са обвързали с тях за 1 милиард долара и абсолютна хегемония в енергетиката. Включвате ли тази тема в своят протест?
Да, категорично. Аз започнах с темата Македония, защото е болезнена и е на дневен ред. Но където и да погледнете, има тежка некомпетентност, корупция и защитаване на някакви частни интереси. Говорихме за газа и за тази далавера, която правят. Този човек, тъжен и жалък, който сега говори, за съжаление, министър на екологията, значи най-вероятно е първи приятел с министъра на културата, вероятно си сменят цигари, които не знаят какво съдържание има, защото господин Сандо вече веднъж заяви, че не знае какво точно пуши, но всички го видяхме. Това да спреш теца по време на безпрецедентна енергийна криза в Европа, със сигурност е описано в учебниците по медицина в клона психиатрия, защото това категорично е нещо, което се прави с цел някаква икономическа изгода и нищо друго по-малко. Защото спирайки теца, ти спираш възможността за евтин ток и обричаш българските граждани на безумни цени на ток, които следват от това. Знаем, че тецовете са едни от енергоносителите, които са с сравнително по-ниска цена. Тази зелена глупост европейска, която върви последните години, води до това цената на тока да е с ужасяващи размери. Да, съгласен съм, зелена среда, екология и така нататък, това са хубави неща. Хубави неща, които обаче трябва да достигнат до потребителите на нормална и прилична цена. Когато това не може да се осигури, не може, защото технологията все още е твърде ранен етап, достатъчно вече много зелена енергия има в България и в микса всъщност цената е толкова висока заради зелената енергия. Така че трябва в един момент да спрем с това зелено безумие. Там обричаме целият този регион първо на гладна смърт буквално, защото тези хора ще бъдат уволнени. Второто, което е, обричаме целият български народ и бизнес да плаща изключително висок ток и оттам пък изключително високи цени на всичко друго. Инфлацията в държавата е нещо, което не се е случвало с такива размери от времето, може би, на Жан Виденов. Разбира се, общото между Жан Виденов и днешното правителство е, че отново в управлението е БСП. Но в случая не само те са виновни.
В случая не виждам роля на БСП.
Да, казвам го само като така жалон някакъв. Но мина една година. Една година тези хора абсолютно некомпетентно управляват българската енергетика и съответно единственото, което правят е да се опитват да привличат някакви частни интереси, които, разбира се, означава да лавера за тях нищо повече. Това с спирането на теца е тежко безумие от страна на Министерството на екологията и е разчистване на сметки и разчистване на път за зелена енергия, което е безумно на фона на цените на тока, които са в Европа. Нещо друго, което се случи вчера, което също ме възмути до дъното на душата ми. Магистрала Хемус и признанието, че сметката е празна. Сметката е празна от миналото лято, както твърди министър-вицепремиера Караджов. В тази сметка бяха налети пари в 44-то Народно събрание за завършване на магистрала Хемус. Каквито и проблеми да има в процедурите, когато миналото лято са източили сметката тези хора, за да си платят на бизнеса помощи, които предложиха само и само да спечелят изборите юли и после ноември, това не е било в никакъв случай по време, по което вече са били стигнали до край всичките проверки на процедурите. Тоест, те първо са изхарчили парите, след това са търсили възможност как да оправдаят изхарчването на парите. Тези пари на българските данъкоплатци бяха дадени за построяване на магистрала Хемус, която ще вдигне цяла Северна България. Те източиха тези пари, платиха си участие във властта оттам нататък с тези пари, след което намериха според тях някакви причини, поради които магистралата не може да продължи. Аз мисля, че много бързо и лесно можеше да се разреши този казус. Магистралата трябва да продължи. Ако трябва да прекратят съдебните, т.е. да прекратят процедурите, да минат през съдебната фаза, да го направят бързо, качествено и адекватно, ако твърдят, че е имало нарушение, но магистралата трябва да продължи да се строи. За съжаление се оказа, че парите, които бяха отделени за нея, са изхарчени в посока на това да си купят, буквално да си купят гласове на изборите, защото давайки по-високи помощи на бизнеса и на българските граждани тогава, не дадаха много на българите, но по принцип на българския бизнес, това беше с идеята да успокоят някакво напрежение, което се случваше заради тяхното некадърно управление в първото служебно правителство.
Да добавя още една тема, господин Сиди.
Те са крайно много.
Да, просто вървим по как да кажа, всеки ден се случват най-различни неща и понякога дневния ред избутва важни въпроси назад. Но вашия лидер, почетният председател Красимир Каракачанов, беше тук в студиото и не само при нас, той направи публично обращение за тази фирма МЕТ, която сега ще осъществява евентуално внос на
на газ.
Говори се за два танкера, но се говори тайнствено. Не се разбира точно кой ще ги внася, на какви цени, откъде и така нататък. Но тази фирма МЕТ е била оглавена доскоро от Людмил Йоцов, настоящия директор на Булгаргаз. Красимир Каракачанов каза, че ВМРО ще сезирате прокуратурата по този повод. Докъде стигнахте с това?
Мисля, че вече е пуснат сигнал в прокуратурата. Не съм проследил процеса, но е готов със сигурност от повече от седмица. Така че мисля, че вече е входиран. Това, което казах в началото, това е тежка далавера. Тежка далавера. Със сигурност, ето виждате, Германия и Италия нямат проблем да открият сметки в рубли в руска банка и съответно да плащат газа си. И то са го направили в тясно сътрудничество.
Виждате, че Германия също не се съобразява с разпореждането на Европа.
Според информацията от Reuters, те са го направили в тясно сътрудничество с Европейската комисия. Тоест, Европейската комисия за тях казва да, и за всяка една друга държава, вероятно, щеше да каже да, ако бяха поискали. Нашите мъже в кавички, защото това не е машкарско, те излиза Киро Петков, Асен Василев, обяснявайки как ние тук сега спираме руската агресия, ние сме най-големия приятел на Украина и заради това ще спрем да плащаме газа, без въобще да ги вълнува, че цената на всичко, което е свързано с газ, ще се вдигне в пъти. Ето, виждате от вчера информация, че се очакват, и то официална информация от министъра на енергетиката, че се очаква с няколко десетки проценти да поскъпне цената на парното и топлата вода. Кой ще плаща тази цена? Разбира се, ще плаща българския народ, ще плаща на тази фирма, МЕТ, която пък фирма ще донася какъв газ? Руски. Защото тя няма проблем да открие сметка в руска банка и да плаща газта в рубли. Но ние ще плащаме на тази фирма, тя като посредник, разбира се, ще превежда количеството газ, които си е заявила още преди ние да се направим на мъже в кавички. Е тежка далавера. Всъщност ние какво казваме? Ние няма да плащаме газта в рубли, само че цената на газа си е една и съща. Газпром иска определена цена за определено количество. И да, фирмата МЕТ ще закупи оттам това количество и ще го продаде на България с наценка, защото в крайна сметка това е основното, което те искат, да сложат човек на тръбата, и те го направиха по този начин. Изключителна далавера, която, разбира се, няма как да им бъде прощана от българските граждани, и ако сега тези хора не паднат буквално следващите дни заради предателството, което готвят за Македония, ако успеят в крайна сметка да се съобразят с мнението на българския народ, те ще паднат при първата сметка за парно, която ще бъде с десетки процента по-висока, както самия министър на енергетиката каза вчера.
Към това искам да добавя, защото то корелира и с американското влияние, и с тецовете, и с енергетиката. Нещо, което
то
мина...
То не е влияние, то е басаритет.
Аз това, което сега ще кажа. Да. Мина нещо метър тази седмица. На 19 май агенция Reuters излезе с едно съобщение за закупуването на ТЕЦ Марица Исток 3. Колеги, пуснете краткото видео.
19 май 2022 година.
Защо бившия шеф на ЦРУ Дейвид Петреас купи ТЕЦ Марица Исток 3?
Американската инвестиционна компания Колбърг Кравис Робъртс енд Ко е новият собственик на ТЕЦ Контур Глобал Марица Исток 3, съобщи Reuters. Компанията влезе в България през 2011 година, когато купи от италианската Enel един от тецовете в Маришкия басейн. Сега централата произвежда 13% от тока, който се потребява в България. Напоследък централата има проблеми с българските власти, екоминистерството спря работата и заради системно замърсяване на въздуха. Председател на борда на Глобалния институт към компанията е бившият шеф на ЦРУ Дейвид Петреас. Сделка на стойност 2 милиарда и 200 милиона долара. KKR е придобил и друга американска компания – Контур Глобал, която има мажоритарен дял в българската електроцентрала, а 27% в нея са на националната електрическа компания, уточнява flagman.bg. KKR е една от водещите световни инвестиционни компании. Има екип от над 1900 служители, а управляваните от нея активи се оценяват на близо 460 милиарда долара. Инвестициите са насочени в 10 сектора, основни сред които са енергетиката и капиталовите пазари. Сделката за ТЕЦа всъщност не е първата инвестиция на KKR в България. Компанията има дял в United Group, където мажоритарен акционер е лондонският фонд BC Partners. Преди близо две години United Group купи БТК за 1 милиард и 300 милиона евро, а в началото на 2021 година стана собственик и на Нова телевизия в сделка за 185 милиона евро. Напоследък централата има проблеми с българските власти. Екоминистерството спря работата и заради системно замърсяване на въздуха.
Какво ще кажете, господин Сиди? Тази фирма притежава Viva.com, притежава редица сайтове, доскоро вестници, които закрива. Купи си и един от най-големите тецове в България. Може би има още неща, които не знаем и не мога да кажа в момента.
Аз го казах, това всъщност вече не е влияние, това е васалитет на практика, защото ако ти притежаваш една от големите медийни групи в България и притежаваш част от енергийната система на България, която е...
Да, в коментара се казва, че и Нова телевизия, аз сега не знам дали я споменах. Да.
Това на практика означава, че ти притежаваш част от суверенитета на държавата, защото по всяко време можеш да направиш първо информационна кампания. Виждаме, че фалшивите новини или пък въобще медийното влияние може да насочва хората в една или друга посока, а от друга страна можеш по всяко време да спреш сравнително евтиния ток, който се произвежда и да обречеш българския народ и бизнес на тежки икономически последици. Така че това вече наистина се превръща в васалитет. Всъщност това правителство беше инсталирано в България с такава цел. С цел да бъде, най-сетне узаконен този американски васалитет, който се опитват американците да наложат от много време. България не може, не трябва да гледа на изток или на запад. България има свой собствен национален път и това е нещо, което ние твърдим категорично. Аз едни от славните думи на великия водач на ВМРО Тодор Александров. И ние трябва да се борим с всички сили и средства да не сме васални нито на изток, нито на запад. Това е изключително ужасно за България. Ние години наред гледахме на изток и всъщност там беше големия брат и там бяха големите партньори в кавички. Слушахме и изпълнявахме, казахме да, товариш. Сега казваме yes, sir, на всяко нещо, което ни се случва от запад, което ни казват. И това е безумие. България има своя собствена национална политика, трябва да води своя собствена национална политика и по отношение на външната ни политика, Западни Балкани, и по отношение на вътрешната политика. Влизането в такъв порядък на една американска компания с един от управителите и бившия шеф на ЦРУ показва само едно. Завладяване на икономическия медиен пазар в България от страна на американците. Оттам нататък следващото, което следва, разбира се, американските военни бази, които те настояват от много време, които България
засега... Вече имаме 4 официално.
Споря по тази тема. Аз с господин Каракачанов съм говорил много пъти като външен министър. Все още не са...
Министър на отбраната.
Беше вице-премиер и министър на отбраната. Да, прощавайте. Все още не са бази в основния смисъл на думата, така както го разбираме.
Имат собствена юрисдикция, имат територия, имат много неизяснени неща. Окей, добре.
Според него все още не са точно такъв тип бази, каквито американците настоят. Mm-hmm. Американците настоят да имат наистина екстериториални бази, които да управляват изцяло и само те. Все още не са с такъв статут тези, които, в които резидират техни войски. Но те категорично настояват България да стане буквално военен васал на щатите, да има тук разположени военни бази, да има тук разположено военно оръжие, включително да бъдем част от техния щит срещу Русия и така нататък. Това е големия натиск, който следва. Купувайки си медии, купувайки си икономика, следващото, което следва, вече военна обсада. Горе-долу това се върти в главата на някой сенилен старец или по-скоро неговите съветници в щатите, защото този човек, за съжаление, все пак напреднал си възраст и деменция, най-вероятно трудно помни какво точно е закусал.
Обаче няма да забравите, че Байден, ако визирате него,
да, него визира.
Настоящия президент на щатите, В едно от първите си обръщения изобщо като президент, когато поздрави срещата за Три морета в България, спомена тогава прохождащия в политиката и в управлението тогавашен министър на икономиката Кирил Петков.
Точно така,
което дълбоко учуди всички.
Ами, не сега, случайно. Всички, които...
Но днешната компания анализ...
Всички, които следим политическия живот в България и американския натиск, който се случва последните години, сме абсолютно ясно защо се случи това. Той просто легитимира собствения си слуга, който сложи начало на държавата. Това е човек, който е сложен там. Той е служител на американското посолство и на американските интереси. Той не е премиер на България.
Сили думи употребявате, все пак той е българче.
Когато стана министър на икономиката, се оказа, че не е точно българче, българче и канадче едновременно, излъга българския народ, включително Конституционния съд излезе и каза, че този човек неправомерно е заемал поста министър на икономиката. Така че дори в тази част можем да кажем, че не е точно българче. Защото твърди, че се отказва от канадското си гражданство, но той твърди, че го е нямал. Не знам дали се отказва, никой не знае. Но в крайна сметка този човек наистина е инсталиран от американските интереси в България да случи няколко неща. Едно от тях беше, ние сме говорили още миналата година. Едно от тях е така засилване тила на американците при предстоящата война, която американците готвеха да правят в Украина и направиха в Украина, защото истината е, че там се бият Русия срещу щатите и западния свят, не се бият Русия срещу Украина. Защото подкрепата на западния свят към Украина е изключително силна. Тук не правя анализ дали е правилно или не, но това е войната всъщност. И второто, което е влизането на Македония в Европейския съюз. Нещо, което аз не го разбирам, защото доколкото поне последно гледах картата на света, Съединените американски щати не са част от Европейския континент и не са част от Европейския съвет, Европейския съюз. Може би аз бъркам, може би последните месеци се е случило нещо и щатите са част от Европейския съюз, защото изключително много се намесват във вътрешната работа на Европейския съюз. Какъв е този американски натиск и откъде на къде американците ще казват коя държава в един друг независим съюз ще прави едно или друго. Нали, това е едно ние да коментираме какво се случва на американския континент. Това си е тяхна работа на техните съюзи, на техните организации. Но в крайна сметка натиск е изключително силен, основно от страна на Съединените американски щати, с абсурдните твърдения, как видите ли Македония сега, като е вкараме в Европейския съюз, ще спре руския натиск. Извинете, ма руския натиск в Македония е именно македонизма, срещу който ние се борим.
Но вчера Кирил Петков имаше среща с Американската търговска камера. Той произнесе едно доста дълго слово, сега няма да го пускаме, в компанията на държавния секретар за Европа и Евразия, доктор Карен Домфрид. Ще извадя само 2-3 изречения от това, което той каза. Че енергийната стратегия на България беше променена също в посока на зелената трансформация и тук колаборацията с нашите приятели от щатите е много важна. И заключи. Така че този нов поглед за това стратегическо партньорство с Съединените американски щати всъщност ще отвори още повече възможности не само между България и САЩ, но САЩ-България като портал за Европа. Как го разбирате това?
Това са го написали. Аз искам друго да...
Така са му го написали?
Така са му го написали, да. Това трябва да кажа. Наистина този човек... Давам пример. Само преди няколко дни в Съединените американски щати беше на посещение гръцкия министър-председател. Той говори пред Конгреса, пред пълната зала на Конгреса, в присъство на Нанси Пелоси, в присъствието на Камала Харис, изключително високо ниво на посрещане на един премиер на държава от Европейския съюз. Само преди десетина дни в щатите беше извикан служителят на американските интереси, господин Кирил Петков, който се срещна с 14-тия секретар на чистачката на посолството на
Швейцария. Да.
Така се срещна. Такива му бяха разговорите. Показвам ви как се посреща лидер на независима държава, която води своя собствена политика и разбира се търси своето партньорство с Съединените щати и как бива посрещнат един служител на американски интереси. Защото едно държавно посещение то се подготвя, Когато отива премиер, той не е просто някакъв чиновник в България, който се среща с някой друг чиновник. Той е премиер на една суверенна държава и така би трябвало да бъде. И съответно това се подготвя доста дълго време, подготвя се с всичките дипломатически протоколи, с всичките срещи, водят се журналисти и се правят анализ на тези срещи. Какво направихме ние в случая? Обадиха му се в събота и в понеделник отлетя за щатите. Защо и кой го извика? Нямаме отговор на този въпрос. Така че всяко нещо, което говори този човек, е продиктувано от нечий друг интерес навън, който му е написал някъде речите. Това е това, което говорихме. Президента на Съединените щати, разказвайки, говорейки в своята реч за три морета, спомена изрично Кирил Петков. Защо и как? Ето защо. Защото това е техният служител, инсталиран там, за да защитава американските интереси.
За финал кажете за вашия протест. Повторете още към камерата, се обърнете вашата тази. Кога започва? Какво ще обхване?
Той започна.
Така?
Това ще бъдат поредица от акции в стил ВМРО. Това, което призоваваме българските граждани е да излязат на гражданско неподчинение навсякъде, където могат, по всяко време, очаквайте неочакваното. Национален протест, той вече стартира на практика. Буквално следващите минути ще чуем и разберем за една акция, която в момента се осъществява. Моите колеги, няма да кажа, разбира се.
Колко минути остават?
Моите колеги в момента организират събитието.
Според мен, 11:23.
Според мен, буквално до 5-6-10 минути.
Трябваше да ви забавя участието.
Така че всеки момент очаквайте на очакваното и започваме мащабни акции в цялата страна. Ще блокираме държавата. Това е единственият начин на отпор на това, което се готви, защото Кирил Петков, категорично заявявам, готви национално предателство и преместване, както той твърди на ветото, разбирайте унищожаване на българската история последните векове, общата ни история с Скопие.
Благодаря ви много за това участие. Ще наблюдаваме вашите действия и с пожелание да се върнете отново с развятото знаме в политиката.
Мисля, че ВМРО има своето бъдеще.
Така е. Разговаряхме с съпредседателя на ВМРО Александър Сиди. Изчезваме и се връщаме след секунда.